Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai. Su jumis laidos vedėja Rūta Leitanaitė. Mokykla tai ne tik institucija su savo personalu ir programomis, bet ir vieta, kur vaikas auga kaip asmenybė ir pilietis. Šiame procese mokyklos architektūra yra nemažiau svarbus edukacijos įrankis nei knyga, vadovėlis ar kitas informacijos šaltinis pasitelkiamas mokymo turiniui sukurti. Kokiu metodu vaikai mokysis, kaip bendraus vienas su kitu ir su mokytojais, kaip vyks bendri renginiai, visa tai užprogramuoja pastato architektūra. Idealiu atveju jie atitinka mokyklos pasirinktą edukacijos koncepciją. Tačiau Lietuvoje tokių pastatų kol kas galima suskaičiuoti ant vienos rankos pirštų. Kokia turėtų būti šiuolaikinė mokykla, kad joje ir vaikas, ir mokytojas jaustųsi kaip antrose namuose, kūrybingai, jaukiai, saugiai. Kokių ir kaip suplanuotų patalpų erdvių reikia, kad mokykla išugdytų žingeidžio kūrybingą bendradarbiauti mokančią asmenybę. Šioje laidoje apie tai kalbame su mokyklų architektūros žinovais iš Olandijos. Architekte Dorte Kristensen ir architektūros tyrėju Dolfu Brochuizenu. Koks yra pagrindinis šiuolaikinės mokyklos bruožas?
I think the time when you had a teacher and children.
Laikai, kai mokytojas kalbėdavo ir perduodavo žinias, o mokiniai klausydavo ir tas žinias priimdavo, baigėsi. Nemažai tyrimų įrodė, kad vaikai daugiau išmoksta vienas iš kito, negu iš klasės priekyje stovinčio mokytojo. Tai reiškia, kad architektai turi sukurti ne tik erdves, tinkamas mokytojas mokiniui situacijai, bet ir tokias erdves, kuriuose vaikai bendrautų tarpusavyje.
Yra daug būdų, kaip vaikai mokosi. Seniau buvo taikoma tik viena sistema, tas pats mokymas visiems vaikams vienu metu. Šiandien jau supratome, jog vaikams reikia suteikti skirtingų mokymosi būdų galimybę. Vienas vaikas mokosi lėtai, kitas greitai, vienam geriau sekasi sportas, kitam piešimas ar matematika. Vienam vaikui geriausia mokytis iš mokytojo, kuris kalba nesustodamas, o kitam geriausiai sekasi dirbant grupėje.
Aptariant įvairius mokymosi būdus, pasigirsta ir minčių, kad mokykla tai atgyvenusi koncepcija ir ateityje jos nebereikės. Jūsų nuomonė, ar mokykla išliks ta institucija, kurioje galės būti taikomi įvairūs mokymo modeliai?
Taip, mokykla yra ta vieta, kur vaikas turi mokytis, ir mokyklos niekada neišnyks. Tikrai nepritariu fantazijoms, kad vaikai geriausiai mokosi visą dieną bevaikštinėdami miesto centre.
Turėdami omenyje, kad vaikai mokosi vieni iš kitų, turime suprasti socialinius bei erdvinius ryšius. Buvo laikai, kai edukacijos specialistai galvojo, kiekvienas turime kompiuterį, turime internetą, kam dar ta mokykla. Bet tai tikrai nevykusi mintis, nes mokymuisi reikia susitikti, apsikeisti žiniomis ir nuomonėmis, ir tokiai veiklai reikia erdvių. Prieš 70 metų mokyklose norėjome suformuoti gerą pilietį, tiesą sakant, šiandien darome tą patį. Tik supratimas, kas yra geras pilietis, pasikeitė. Mokykla yra tam, kad vaikams įdiegtų 21-ajam amžiui reikalingus įgūdžius, o jie skiriasi nuo tų, kurių reikėjo prieš pusę amžiaus. Prieš keliarius metus skaičiau straipsnį apie tris mokymo būdus. Tai stovyklos laužas, girdykla ir urvas. Laužas tai vienas žmogus, suteikiantis žinių tiems, kas buriasi aplink. Tai istorijos, teorijos pasakojimas, paskaitos ar prezentacijos pasakojimas. Girdykla tai vieta, į kurią ateina bendraminčiai. Tai yra mokiniai, atsinešantys kiekvieną savo žinių, patirčių ir visi jomis dalinasi. Tai mokinių darbas grupėse ir diskusijos. Ola tai labai svarbi mokymosi proceso alternatyva, kurią vietos daugumoje mokyklų nėra. Oloje esi vienas, panyri į save, permastai ką tik gautą informaciją. Manau, kiekvienoje mokykloje turėtų būti derinami visi trys būdai. Kai mes projektuojame mokyklas, aš visuomet prašau mokyklos direktoriaus leisti sukurti kelias olas. Ramias vietas, kuriuose tylu, kuriuose galima susikaupti.
When we build schools, I always try to tell them, please build some caves as well. Please make some places where it's quiet.
Kaip naujos idėjos apie mokymą ir mokymąsi keičia mokyklos pastato programą ir lemia, kokios erdvės patalpos bus planuojamos?
Mano minėta ola gali būti atskira klasė, bet taip pat tai gali būti tiesiog krėslas ar gili palangė su pagalbėmis. Skirtingas erdves, kuria nebūtinai brangus, o ir paprasti sprendimai, užtikrinantys erdvių įvairovę mokykloje. Mums reikia klasių, bet taip pat reikia ir virtuvės stalo, poilsio zonų. Visos šios alternatyvios zonos turėtų būti netoli įprastinių klasių.
Priklausomai nuo to, kaip programuojamas mokyklos bendruomenės gyvenimas, kuriamas mokyklos planas. Pavyzdžiui, administracijos kabinetai gali būti projektuojami mokyklos pastato viduryje, pačiame mokyklos gyvenimo epicentre, taip sukuriant prielaidas lengvam kontaktui tarp mokinių ir administracijos mokytojų. Kitas sprendimas – suprojektuoti administracijos patalpas viršutinėme aukšte koridoriaus gale, kur mokytojai dirbtų neblaškomi vaikų.
Pasaulyje, Europoje, daugelis mokyklų pastatytų prieš kelias dešimt ar net kelis šimtus metų tebeveikia. Tačiau ne visos jos patogios šiandienos mokinių ir mokytojų. Kokių nesėkmių nepasiteisinusių architektūrinių sprendimų būta praeities mokyklose? Kokių klaidų kartojimo reikia vengti?
In 1970, there was an...
Aštuntajame praėjusio amžiaus dešimtmetyje Olandijoje atviro plano mokykla buvo paskutinis mados žodis. Vieno aukšto mokyklų pastatuose didžiulė erdvė buvo nesudalinta į klases ir įvairaus amžiaus mokiniai buvo sugrupuoti kartu. Nebuvo sienų ir tarp mokyklos bei kitų įstaigų veikiančių pastate – parduotuvių, kūdikių, medicinos priežiūros zonų ir taip toliau. Pasirodė, kad tokia aplinka visiškai nepraktiška, pernelyg triukšminga. Vaikai negalėdavo susikaupti. Mokyklą projektavę architektai manė, jog mokiniams kontaktas su įvairiais žmonėmis išeis į naudą, tačiau mokymosi rezultatai buvo tikrai nuvilintys. Mokyklos projektas nepasiteisino, nes joje nebuvo erdvių įvairovės. O reikėjo visai nedaug, pavyzdžiui, įrengti slankiojančias duris, kad mokytojai ar vaikai reikalui esant galėtų atsitverti nuo aplinkos.
And this, for example, a sliding door between a classroom and the outside of the classroom. So it's possible easily for the teacher to or the children themselves to create to make it functional.
Ar galime pritaikyti tuos pačius mokyklos architektūros modelius skirtingose šalyse?
Yeah.
If you
people do copy it from one country to another country.
Yeah, but they modify.
Įprasta, kad sėkmingi mokyklų projektai yra kopijuojami, tačiau jie modifikuojami pagal kiekvieną šalį. Pasaulyje vyrauja viena idėja – į vaiko asmenybę orientuotas mokymas. Šį principą matome Skandinavijoje, tolimuosiuose rytuose, Australijoje. Iš kitos šalies pasiskolinti mokyklų projektai truputį pakoreguojami pagal vietinės kultūros specifiką.
Iš sovietinės okupacijos išsivadavusios šalys yra persisotinusios tipinių mokyklų projektų, kurie prieš pusę amžiaus nusėjo visų šalių miestus ir kaimus. Ar šiandien tipinis mokyklos projektas aktuali ir dėmesio verta idėja?
No. First of all, each school has...
Ne, visų pirma, kiekviena mokykla turi turėti viziją, kaip ji nori dirbti. Tai gali būti Montessori, 21-ojo amžiaus įgūdžių mokykla, asmeninio mokymo mokykla. Nors jos visos turi kažkiek panašumų, skirtumai tokie dideli, jog neįmanoma į jas sukišti į vienodus pastatus su vienodomis erdvėmis.
Kiek svarbus yra vietinis miesto gamtinis kontekstas?
Our office, we don't believe that you can build the same building in one spot and
Bent jau mes su kolegomis netikime, kad galima tą patį pastatą pastatyti dviejose vietose. Nes visur yra savita genijus loki, vietos dvasia. Ir kiekvienas pastatas turi būti įsišaknyjęs savo vietoje, juk skiriasi ir topografija, ir apšvietimas, ir logistika.
It's not a silly idea to standardize school building, because it worked in the 50s.
Idėja standartizuoti mokyklų pastatus nėra kvaila, bet manau, kad šiandien aktualiau ir prasmingiau kurti ir pritaikyti kartotinius ne viso pastato, o jo elementų projektus. Tipinės klasės, lauko erdvės gali būti sujungtos taip, kaip reikia kiekvienai specifiniai erdvei.
Elements of a school to standardize classrooms, to standardize outdoor space, to standardize several elements of a school and then to plug in.
Mokykla šiandien yra ne tik pastatas, skirtas vaikų mokymuisi. Ji tampa savotišku kultūros bendruomenės centru. Kai po pamokų čia vyksta kita veikla, į kurią įsijungia suaugusieji. Kaip suderinti šias skirtingas funkcijas po vienu stogu?
For the last, I think, 30 years in Holland we've been
Paskutinius 30 metų Olandijoje statėme mokyklas, kuriuose buvo ir kitų įstaigų – biblioteka, darželis, bendruomenės centras. Tokia mokykla gali tapti galingu ginklu, kovojant su demografinėmis, socialinėmis problemomis toje miesto vietoje.
Areas where you have decline in population or you have social problems in the area.
And in the Netherlands we have experience with these broad buildings, broader than only educational buildings.
Olandijoje tokios mokyklos statomos jau kelis dešimtmečius, tačiau patyrėme, kad kai viename pastate sumaišoma pernelyg daug funkcijų, tuomet pastato charakteris tampa nebeaiškus. Jame esančios institucijos nesupranta, kodėl greta jų yra kitos, tarp jų nėra ryšio. Todėl šiandien mokyklos Olandijoje pasirenka savo prioritetus, pavyzdžiui, tai gali būti vaikas. Tuomet mokykloje derinamos medicinos priežiūra, pradinė mokykla, darželis, maitinimas.
And you combine some small medical functions for children and primary school and kindergarten.
Kas turi nuspręsti, kokia turi būti mokyklos programa ir kaip ją vykdyti darniai, o ne konkuruojant?
Because I think you can have quite broad collection of
Manau, kad mokykloje galima turėti daug įvairių funkcijų, jeigu tik aiškiai apibrėžta, kas yra kurios funkcijos šeimininkas ir kokia yra funkcijų hierarchija. Pavyzdžiui, vienoje mūsų projektuotoje mokykloje Olandijoje programą nustatė ir skirtingas iniciatyvas subūrė pastato savininkas. Ten aišku, kad visai įvairovė pastate rūpinasi viena administracija. Mokykla veikia taip gerai, kad šiandien projektuojame jos išplėtimą. Kuriame restoraną, kuriame seniorai gamins maistą vieni kitiems. Pradedant projektuoti kitą mokyklą, susidūrėme su pernelyg dideliu interesų grupių skaičiumi. Po vienu stogu turėjo tilpti dvi mokyklos, sportininkai, darželis, biblioteka, bendruomenė. Atrodė, kad nebus įmanoma suderinti visų norų. Projektavimo pradžioje organizavome kelias ekskursijas autobusu, aplankėme kitas mokyklas. Autobuse prisėdau prie dviejų seniorų ir pareiškiau, jūsų mokykla tikrai niekada neveiks, jeigu neturėsite vieno žmogaus, kuris bus mokyklos mama. Tai yra rūpinsis viskuo. Po kelių dienų gavome žinę, kad mama išrinkta. Ir tikrai mokykla nuo tada veikia kuo puikiausiai.
We have a mama. So this school is working as well.
Šiandien apie šiuolaikinės mokyklos architektūrą kalbėjome su mokyklų architektūros žinovais iš Olandijos, architekte Dorte Kristensen ir architektūros tyrėjų Dolfiu Brokhuisenu. Su jumis buvo laidos vedėja Rūta Leitanaitė. Dėkoju pašnekovams, ačiū jums klausytojai, taip pat dėkoju Spaudos radio ir televizijos remimo fondui. Šį ir kitus laidos reikia architekto įrašus galite rasti žinių radijos svetainėje žiniuradijas.lt. Taip pat ieškokite laidos paskyros Facebook'e. Viso geriausio.